Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas, je 15. ledna, začínají třetí zálety roku 2017. Do roku 1992 jste hlas mého dnešního hosta mohli slýchat v Českém rozhlase v Hradci Králové. Pak přišel do České televize, kde v krajské redakci působí dodnes.
Uniklo asi 300 litrů vysoce koncentrované 70% kyseliny dusičné. Ty poškozené obaly od kyseliny můžete vidět za mnou za plotem.
Publikoval v desítkách časopisů a novin, jak u nás, tak i v cizině. Pracoval pro televizi v Německu, spolupracoval se Svobodnou Evropou v Mnichově. Má rád dostihy a ačkoliv pochází z Pardubic, žije teď v Hradci Králové. Ano, hádáte správně, mé pozvání přijal Vlastimil Weiner, muž, který už víc než 40 let informuje o tom, co se děje ve východních Čechách. A Vlastimil Weiner měl ve výběru své profese vcelku jasno už někdy od třetí třídy základní školy. Už jako malý kluk psal a fotil do novin. Volba tedy vcelku jasně padla na fakultu žurnalistiky v Praze a jako specializaci si vybral rozhlasovou žurnalistiku. A už to tu padlo, že od roku 1992 pracuje pro Českou televizi. A dnes je se mnou v záletech. Dobré dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Návrat na místo činu? Když se vracíte do rozhlasu.
Teď, když jsem to poslouchal, tak jsem si přesně říkal, ano, návrat na místo činu pachatele.
Do rozhlasu jste v Hradci Králové nastoupil hned po škole?
Ano, přesně tak. Já jsem na fakultě studoval i specializaci rozhlasová žurnalistika, takže jsem byl už nasměrován na škole právě takto. No ale navíc v Hradci Králové jsem měl spoustu přátel, kamarádů, novinářů, redaktorů, techniků, takže mě to sem skutečně srdcem táhlo.
Rozhlase, jak vypadal před 40 lety, budeme ještě spolu určitě v dnešní záletech mluvit. Já bych se teď podívala na 40 let, ale v žurnalistice. Dost dlouhá doba na to, abychom mohli trochu bilancovat a přemýšlet o tom, jestli se třeba vaše studentské představy shodovaly s tím, jak vypadala a vypadá vaše práce v realitě.
No tak jestli mám srovnávat své představy tehdejší se současným stavem žurnalistiky u nás i ve světě, tak bohužel ty představy byly tenkrát trošku jiné. Byli jsme vedení k větší preciznosti, byli jsme vedení k větší kvalitě, troufám si říct, že jsme byli vedení k větší odpovědnosti vůči divákům, posluchačům, čtenářům. To dneska se bohužel z té žurnalistiky vytratilo. Mrzí mě trošku, že do toho oboru přichází i spousta lidí nevzdělaných, dostatečně neproškolených, kteří nevědí, o čem ta žurnalistika pořádně je a pak nám trošku kazí pověst ti lidé našemu cechu. To mě mrzí, snažím se to nějakým způsobem sám napravovat a v uvozovkách vzdělávat okolí.
Jak relaxujete? Máte tady ve východních Čechách a je to jedno, jestli na hradecké nebo pardubické straně nějaké místo, kde si opravdu odpočinete?
Vy jste vzpomněla ty dostihy, já mám rád pardubické dostihové závodiště, to je jedno z nejkrásnějších dostihových závodišť světa, nádherná přírodní scenérie, to nemají ani v Anglii, leckde, a že jsem těch závodišť ve světě viděl hodně. Takže jdu třeba na dostihy a tam relaxuji, tam odpočívám, tam si vsadím. Tam pokecám s Pepíkem Váňou, neúspěšným kandidátem do Senátu, a řeknu mu, do čeho se to pouštěl, žádám od něj vysvětlení, proč se on chtěl dát třeba do politiky. Takže relaxuji, debatuji se svými kamarády, přáteli na závodišti, mám tam mezi žokeji, mezi trenéry spoustu známých. Mám to tam rád a je to prostě takový kousek světa, kde když je Velká Pardubická, tak nemohu nikdy chybět.
Rozumím tomu, ostatně budeme o ní mluvit, o té Velké Pardubické v dnešních záletech určitě. Měl jste v rodině nějaký vzor někoho, kdo měl k vaší dnešní profesi blízko?
Ano, měl jsem svůj vzor, měl jsem vzdáleného příbuzného, který se jmenoval Milan Weiner. Byla to ikona novinářská, ikona 60. let. Psal do Reportéru, pracoval v tehdejším Československém rozhlase, byl specialista na Čínu, byl to tedy zahraniční redaktor. Pak jsem zažíval docela zajímavé příhody na fakultě žurnalistiky, protože to byla doba normalizace, kdy jsem studoval a všichni na mě ukazovali, že to je ten potomek toho Milana Weinera a že jsem to měl být já, kterého v uvozovkách ti komunisté vzali na tu školu, aby to jako vypadalo, že se nemstí na těch 68nících, protože Milan Weiner byl pak postižen tou dobou. No tak já jsem se k němu samozřejmě hrdě hlásil, protože to byl pan novinář, takže to byl takový můj vzor, vlastně jmenovec, taky pocházel z rodiny, která pochází z Pardubicka.
Novinář Vlastimil Weiner, krajský redaktor České televize, je hostem mých dnešních záletů. A s novinářem Vlastimilem Weinerem si povídám v dnešních záletech. Už jsme říkali, že jste pracoval v hradeckém rozhlase. Jaká byla vaše vůbec první rozhlasová práce?
Takhle čistě zpravodajská. Já si pamatuju, že když jsem sem nastoupil, tak jsem začínal takovými klasickými telefonickými zprávami z Pardubic, co se tam kde děje. Různé aktivity, třeba o Zlaté přilbě jsem referoval v telefonátech. A pak jsem vyrazil vůbec na, řekněme, první služební cestu. To si dobře pamatuji, ta trvala týden. Byl jsem v Chmelové oblasti na Žatecku a vysílal jsem z žateckého rozhlasového studia tehdejšího, jakéhosi improvizovaného, do Hradce Králové reportáže, které jsem natočil se studenty na Chmelové brigádě. To už dneska možná nikdo neví, co to bylo, i když jsem slyšel a tuhle jsem četl, že se Chmelové brigády znovu obnovují, tak z těch Chmelových brigád jsem natáčel reportáže. Mám takovou hezkou vzpomínku na Zuzanu Navarovou, která tam tehdy se skupinou Výlety z Hradce Králové s Pepíkem Tázlerem a dalšími muzikanty hrála a zpívala. Pamatuju si dodnes ten veršík, který zpívala do mé reportáže. Dopil synek vínka, v ruce stěžkla sklínka. To byla nějaká písnička od skupiny Výlety, folková skupina z Hradce Králové, která tam tehdy hrála studentů.
A když se díváte na tu rozhlasovou novinařinu před 40 lety a dnes, určitě se změnila a určitě se v ní najdou i společné prvky. Co je to pro vás jako posluchače teď zásadní změna a co je ten společný prvek, který se v českém rozhlase opakuje po těch 40 let?
Tak zásadní změna je samozřejmě technologická. Kdybych dneska si sedl do režie, tak bych asi nevěděl, co s těmi páčkami už dělat, protože tehdy jsme ještě pracovali s klasickými magnetofonovými páskami, stříhali nůžkami, skutečně slepovali slepkami a tak dále, tak dále. To už dnes nemusíte dělat. Takže to je obrovský pokrok v té žurnalistice jako takové, tedy nejen v rozhlasové. No a v čem se změnila obsahově? Teď matně přemýšlím, já si myslím, že se moc zas až tak nezměnila, nebo ty cíle té rozhlasové žurnalistiky by měly pořád zůstat stejné. Nabídnout posluchači nejen informaci, ale nabídnout mu atmosféru, prostředí, zvuky, ta zvukovost. A já si to pořád užívám, já jsem stále posluchač rozhlasu, jsem milovníkem Vltavy, takže stále si toho rozhlasu užívám právě z toho pohledu zvukovosti a té imaginace, kterou vytváří v mém vědomí, že nemusím všechno vidět. Stačí, když to aspoň trochu slyším a představuji si. To je nádhera.
Kromě práce v Hradeckém rozhlase jste točil pro Prahu například Mikroforum, Studio mladých, moderoval jste zpravodajské i jiné pořady. Co vás na tom rozhlase, když se ohlédnete za svou rozhlasovou kariéru, vlastně bavilo ze všeho vůbec nejvíc?
Tak obecně můžu říct, že ta žurnalistika mě prostě pořád přitahuje tím být u toho a potkávat se spoustou strašně různých charakterů. Já mám v telefonním seznamu, teď jsem si kopíroval z jednoho telefonu do druhého 7,5 tisíce telefonních čísel od tedy pánu ve vládě, od ministru až po obyčejné lidi z různých profesí a to mě na tom fascinuje, to setkávání se s těmi lidmi, to poznávání, ty příběhy, ty osudy. To je nádhera, kolikrát člověk ani nedýchá, když slyší ty lidské příběhy. Teď zrovna přicházím z jedné akce, kdy se představují tady české veřejnosti cizí národy, představují se imigranti, uprchlíci, kteří utíkají ze své vlasti, hledají druhý domov. No a když to člověk poslouchá, teď jsem poslouchal 12-letého syrského chlapce, skoro mě to už až dojímá, když se na to znovu vzpomenu, jak mě líčil ten útěk z toho Damašku, rozbombardované Sýrie. Jsou to kolikrát silné příběhy. Hmm. Člověk si ani nedovede představit, že by se na místě těch lidí ocitl sám, jak by reagoval.
A na co vůbec ze všeho nejraději vzpomínáte v té souvislosti? Když se řekne Vlastimil Weiner a moje práce v Českém rozhlase.
Já bych si tady dovolil vzpomenout na jednoho ze svých bývalých kolegů, který tady v Československém tehdy rozhlase v Hradci Králové pracoval a který mě naučil všechno, co umím, nebo drtivou většinu toho, co umím, protože si myslím, že ten kolega už tenkrát předběhl dobu, vysílal tady pořad Šťastný víkend se to jmenovalo, byla to sobotní hodinovka, měl jsem tu čest se podílet na přípravě toho pořadu. Byl to Milan Jelínek, který tehdejší pořad postavil skutečně jako moderní, na tu dobu úplně obzvlášť moderní pořad. Připadali jsme si jako, že vysílá Radio Luxemburg tehdy. Prostě živý, hudebně pestrý, obsahově pestrý víkendový hodinový pořad. Vysílal se to v pravé poledne do 13 hodin. Tak to byl takový můj učitel žurnalistiky. Milan to strašně moc uměl. Mrzelo mě, že po roce 89 pak žurnalistiku opustil. Ani nevím, kde mu je konec.
Krajánek České televize, bývalý rozhlasový novinář Vlastimil Weiner je hostem mých dnešních záletů. S novinářem Vlastimilem Weinerem si povídám v dnešních záletech. Já jsem před malým okamžikem použila slovo krajánek. Cítí se Vlastimil Weiner být krajánkem? Udělala se mu tímhle slovním spojením radost nebo jsem vyvolala další vrásku na jeho čele?
Rozčiluje mě to slovo. Nesnáším, když někdo říká krajánek. To mě můžete urazit jakýmkoliv jiným způsobem i nejbrutálnějším českým slovem, ale krajánek to teda neberu. Já si pod tím představuji, jako že jsme my, kteří krajánci, kteří občas přijedeme do Prahy na návštěvu do ústředí, že nám kouká sláma z bot, nikoliv. My jsme plnohodnotní novináři jako pražští kolegové, brněnští kolegové, ostravští kolegové, takže krajánek prosím ne.
Vzpomínáte si ještě na okamžik, kdy jste dostala nabídku pracovat v České televizi, vlastně tehdy ještě v Československé televizi? Byl to rok 92, tuším?
Ano, máte pravdu, já jsem si tak počítal, skutečně je to strašné, ale příštím roce budu v uvozovkách slavit, dáli pánbu, jak se říká, čtvrtstoletí práce v České televizi, takže japonská věrnost, můžu trošku neskromně říci. Na tu nabídku si vzpomínám, tenkrát kolegyně tady v Hradci Králové odcházela, měl jsem tam nastoupit, ale nechtěl jsem, bránil jsem se, museli mě přemlouvat, až teprve jsem pak podlehl. Já jsem s tou televizí nikdy neměl zkušenosti tehdy, byl jsem rozhlasák a píšící novinář, možná fotící, ale s tou televizí jsem neměl zkušenosti, takže jsem musel začínat od začátku, přece jen to chtělo nějakou adaptaci, no snad se to trošku povedlo.
V čem nejpodstatnějším vidíte rozdíl v té českotelevizní práci, kterou jste dělal tehdy před skoro 25 lety a kterou děláte teď?
Všecko se to zrychlilo. Tehdy jsme měli větší plochy možná na ty reportáže. 3 minuty žádný čas. Dneska máte minutu a půl a už vás editor už lamentuje nad vaší prací, že jste moc dlouhá. Takže možná všechno se to zrychlilo, je potřeba to dělat kompaktněji, výmluvněji, výrazněji, tedy ta sdělnost musí být silnější, větší, prostě rychlejší život. No.
Když budeme tak trochu nahlížet pod pokličku vaší práce v regionu, musíme právě asi začít volbou toho tématu. Přichází z vaší strany nebo je někdy i námětem v uvozovkách z Prahy?
Tak z 99% si novinář v regionu, aspoň v České televizi, musí ten námět najít sám, musí si prostě vybrat to, co ho zajímá a hlavně o čem si myslí, že bude zajímat ty lidi. Ota Černý, když vedl naší redakci zpravodajství, tak vždycky říkal, že to musí být zajímavé téma pro lidi hlavně, že pro toho diváka, co pak pro mě. Já nejsem ten důležitý, ale pro toho, kdo to bude potom poslouchat, kdo se na to bude dívat, tak z tohohle úhlu pohledu se snažím pořád ta témata volit.
Když pak téma najdete, následuje logicky nějaká příprava, informační příprava pro to, abyste mohl s lidmi, se kterými se chcete setkat, mluvit, plánování, natáčení a pak vlastní zpracování té reportáže. Kolik času tím pádem vlastně strávíte s přípravou takové, řekněme, 2-minutové reportáže? Ano, jsou témata, která se musí odehrát aktuálně, protože zkrátka v uvozovkách hoří, ale když se chcete věnovat nějakému tématu do větší hloubky, tak to musí být spousta hodin času a práce.
Máte pravdu, dneska jsem zrovna zkoumal jedno téma, do kterého se chci pustit, to je export českých zbraní do světa. Takže takovéhle téma si vyžádá i několikadenní přípravu, aby to člověk přesně nastudoval a skutečně nešlápl vedle a kdo je řečeno, když hovoříme o zbraních, ten granát mu nevybuch pod nohou.
Krajský zpravodaj České televize Vlastimil Weiner je hostem mých dnešních záletů. A s novinářem, krajským zpravodajem České televize ve východních Čechách Vlastimilem Weinerem si povídám v dnešních záletech. A jaké jsou východní Čechy z vašeho pohledu, z pohledu novináře?
Východní Čechy jsou krajem nesmírně pestrým. Najdete tady, než si vzpomenete, od hor, co vám budu povídat, Krkonoše dobře znáte. Čili od hor až po nížinu, po Polabí úrodné, nač si vzpomenete jedno téma vedle druhého.
A odlišují se nějak od míst ostatních? Řeknete si, třeba je fajn být krajským redaktorem právě ve východních Čechách, protože?
Lépe to tu člověk zná, než kde jinde. Já kdybych tuhle jsem byl návštěvě u kolegů v Brně, kdyby mě tam vysadili s tím, že mám ráno připravovat zpravodajství z Jižní Moravy, tak jsem úplně vedle, jsem úplně bez ruky, bez nohy. Prostě tam bych se neorientoval. Tady se orientuji, tady jsem doma, tady mě to nedělá nejmenší problém, ta témata objevovat. Je to o těch kontaktech, o těch telefonních číslech, jak já říkám, takže proto sbírám i telefonní čísla na různé zajímavé lidi. A pak je i rád kolegům novinářům poskytuju, protože v tomhle nesoukromničím takzvaně. Je to práce zajímavá, pestrá, Mám ji rád.
Mm-hmm. Dostal jste se díky televizní, případně i rozhlasové žurnalistice někdy do míst, kam byste jako obyčejný nenovinář nikdy nezavítal. Co se vám vybaví jako první?
Teď jste mě zrovna připomněla rok 1992 nebo 3, tuším, kdy jsme natáčeli takový další pořad v Dortmundu, kde zpíval královéhradecký sbor Boni Pueri. Tehdy se sbormistrem Jiřím Skopalem zpíval tam v Carmen, kde jednu z hlavních rolí měl José Carreras, samozřejmě světová hvězda. Teď si představte, my jsme s kameramanem Jindrou Zelenkou měli celou krásnou reportáž, už natočenou, hotovou, ale chyběla nám jedna jediná věc. Rozhovor s Josém Carrerasem, který byl obklopen mnoha bodyguardy a hlídači, takže prostě nebylo absolutně možné se k němu dostat. A Jindra Zelenka, kameraman tehdejší bonského zpravodaje, přišel s nápadem, říká, víš, jak to uděláme, tadyhle vememe pár kluků, koupíme velkou kytku a ti kluci půjdou za tím Carrerasem a já se budu plížit za nimi a skutečně to tak udělal. A představte si, my jsme se k tomu Carrerasovi dostali, respektive Jindra Zelenka, hlavně s kamerou, to bylo nejdůležitější a natočili jsme nádherný moment, kdy ten Carreras se setká s těmi malými sboristy, kteří s ním zpívají tu Carmen tam a natočili jsme to, co nám chybělo. Takže to byl takový jeden okamžik, kdy jsme se dostali tam, kam jsme potřebovali a kam to vůbec nebylo jednoduché.
Mm-hmm. Jsou to i místa, která nebudou vyvolávat jenom ty pozitivní vzpomínky, o kterých mluvíte teď, ale určitě i z opačného polu místa, kde ještě teď vám možná trochu naskočí husí kůže, nebo máte ten dojem, jak si nechci říkat negativní, ale ne zrovna dvakrát příjemný.
Napadá mě jedna smutná historka z natáčení, kdy se ztratil v jedné obci na Trutnovsku malý chlapec se psem, odešel z domova, rodiče byli nepozorní, už nevím, kolik mu bylo let, ale věku někde kolem 4-5 let. Odešel do polí, už byla zima takhle, pole zasněžená, teď nastala obrovská pátrací akce, i celá vesnice a policisté, hasiči se vydali v rojnici jedním směrem, šli pár set metrů, pak někdo zavolal, že půjdou opačným směrem. Probíhalo to takhle vlastně několik desítek hodin, až nakonec se zjistilo, že ten chlapec skutečně byl tím prvním směrem, ale že ta rojnice došla asi jen 100-200 metrů před něj a otočila se, zatímco on byl skutečně dál. A pak si vzpomenu, jak to špatně skončilo. Ten chlapec tam umrznul v těch polích a do dneska vidím toho psa, jak tam sedí na místě u toho svého kamaráda.
Vlastimil Weiner, novinář, je hostem mých dnešních záletů. S novinářem Vlastimilem Weinerem jsme zatím mluvili hodně o jeho práci pro Český rozhlas, pro Českou televizi, ale vy jste se také podílel na knížkách.
No tak máte pravdu, podílel jsem se na několika knížkách, jak už to jinak nemůže být ani z dostivého prostředí, nebo byly to knížky o koních, o Velké Pardubické. Pomáhal jsem doktoru Petru Feldsteinovi s jeho knížkou o hrdinech Velké Pardubické. Sám jsem napsal profil trojnásobného vítěze Velké Pardubické, koně Peruána, který žije dodnes v Zámrsku a vzpomíná na své tři obrovské úspěchy se Zdeňkem Matysíkem v sedle. Také jsem se podílel na zpracování příběhu Ludmily Jelínkové, přemožitelky kanálu La Manche, a také jsem pomáhal ještě jednomu autorovi, Petrovi Narvovi, s jeho knížkou o židovských transportech. Něco by se tam našlo.
Psal jste do desítek časopisů a taky novin. Proč vás nakonec zlákala spíš ta mluvená anebo nakonec obrazově mluvená žurnalistika?
Tak já jsem si tu psanou žurnalistiku nechal jako koníček.
A to je velká radost.
Dál. Ano, přesně. Takže měl se říci, že bych zůstal jenom u té televizní.
Pracoval jste nejenom pro Českou televizi, ale taky pro televizi ve Frankfurtu nad Mohanem. To je asi výborná zkušenost pro tu další novinářskou práci.
Vynikající. To bylo v začátkem 90. let. Já na to dodnes vzpomínám proto, že jsem v té televizi potkal naprosté profesionály. 100% lidi, kteří prostě vědí v daný okamžik, co oni mají dělat. Já jsem tam jednu noc stříhal celou s jednou střihačkou německé televize No to jsem od té doby ještě nezažil, ženu na svém místě, která prostě všechno věděla, myslela za vás, nabízela vám varianty řešení, prostě 100% profici. Z tohoto důvodu mě právě to německé prostředí vždycky přitahovalo, protože v tom Německu těch profesionálů vždycky byla drtivá převaha a tam to bylo nádherné právě sbírat tyhle ty zkušenosti. Pracovat s profíky, no.
A jak jste se tam dostal? Co bylo vlastně tou odbočkou, tím životním štěstím, že se odevřela právě tahle ta cesta?
To začalo tady v Hradci Králové v rozhlase, kde kdysi, když jsem sem přišel v 70. letech, koncem 70. let, tak tady působila hlasatelka Eva Horká. Ona se potom do Německa vdala. My jsme kontakty nepřerušili. Ona si pak založila vlastní produkční společnost německou a s ní jsem spolupracoval také a tam mě vlastně přivedla do tohoto prostředí profesionálu, konkrétně v Hesenském rozhlase a televizi.
Spolupracoval jste i s Rádiem Svobodná Evropa v Mnichově, asi další výborná zkušenost, dokonce prý na jejich výslovnou žádost.
No tak to byla velká podsta pro mě, že mě skutečně pozvali do Mnichova a nabídli mi tuto spolupráci. Tam jsem tenkrát viděl Karla Kryla za mikrofonem a Ivone Přenosilovou, Jiřího Dostála, to byl ten hlas Svobodné Evropy, mimochodem také bývalý hlasatel Československého rozhlasu v Hradci Králové. Když dneska pustíte jeho hlas, tak okamžitě vám to evokuje, tu atmosféru Svobodné Evropy, to tehdejší vysílání. Čili to byla hlavně velká podsta, měl jsem tu čest s ním spolupracovat.
A práce, kterou jste tam dělal, byla vlastně podobná tomu, na co jste byl zvyklý od nás?
Telefonické zpravodajství z porevolučního Československa, to, co tehdy zajímalo Svobodnou Evropu, jak se to tu vyvíjí. A kdy ještě pořád ta Svobodná Evropa v těch začátcích budování té naší demokracie po 89. měla stále své místo, protože pořád to tady nebylo ještě všechno tak, jak bychom si představovali, takže pořád ten hlas té Svobodné Evropy měl svůj vliv.
Vlastimil Weiner, novinář, je hostem mých dnešních záletů. A s novinářem, krajským zpravodajem České televize ve východních Čechách, Vlastimilem Weinerem, si povídám v dnešních záletech. Vraťme se teď do vašich rodných Pardubic. Už několikrát jsme zmínili, že máte rád dostihy, že Velkou Pardubickou navštěvujete pravidelně od 60. let a vždycky v každý rok ve stejnou dobu, každou tu druhou nebo třetí říjnovou neděli, rozumím tomu. Říkám si, že možná máte i spočítáno, kolik minut, respektive hodin, už jste z Velké Pardubické odvysílal.
No to spočítáno nemám, ale když to mám od začátku, tak první Velkou Pardubickou jsem viděl v roce 1965, takže byla kolikátá? 51. je to možné?
Krásné číslo.
No a mezi tím jsem se různě věnoval žurnalistickým pohledům na ten dostih. Zase mě přitahovaly ty příběhy, které jsem tam prožil s těmi lidmi, se 14-násobným účastníkem Velké Pardubické Kamilem Kuchovským, nádherným, vynikajícím kamarádem, na kterého rád vzpomínám, který nikdy nevyhrál. A představte si, už jednou sahal po vítězství na koni Santos, suverénně běžel na čele a pár set metrů před cílem ten Santos jakoby zvadnul, jakoby se zastavil. Tribuny tenkrát vydechly, ty desítky tisíc diváků, to snad bylo i slyšet, to dneška pamatuju, jakoby vydechly. Z té hrůzy, co vidí, že ten favorizovaný kůň, který se řítí do cíle už jako první, ještě navíc Kamilem Kuchovským, který se na to obrovským způsobem těšil na to vítězství, takže se to nepovede. Tak takovéhle příběhy mě tam táhnou.
Málo se ví, že v Anglii běhá kůň, který nese jméno Vlasta Weiner. Je to skutečně rarita, kterou se může pochlubit asi jen málo kdo. Jak se to vlastně všechno seběhlo a čí to byl nápad?
Tak já jsem do té Anglie jezdil hodně často na dostihy právě. Mám tam spoustu kamarádů, spoustu přátel a oni jednoho večera, jsme tak seděli u dobré skotské whisky, tak říkali, hele, my bychom pojmenovali podle tebe koně, tak já jsem si myslel samozřejmě, že už...
Je to daň té visce?
Ano, že to je výsledek toho popíjení, tak jsem si říkal, no jo, jen si to klidně udělejte. A vůbec jsem tomu nepřikládal nějaký důraz, až potom, po pár týdnech, jsem skutečně z Anglie dostal zprávu, že najednou začal na dostihových dráhách v Anglii běhat kůň Vlasta Weiner. Já jsem říkal, to není možný, tak jsem se podíval do registru britských koní, oni to mají pěkně seřazené, pojmenované, evidované a skutečně je tam kůň Vlasta Weiner, nebo byl tam a je tam, ten už tam bude pořád. Myslím si, že už je na odpočinku, ale pár těch si z liber vydělal na těch dotacích, ale kvůli tomu to samozřejmě nebylo. Já jsem tehdy ocenil, že mý přátelé v Anglii to skutečně mysleli vážně, vytvořili takový syndikát, to znamená skupinu vlastníků, složili se, koupili toho koně a pojmenovali ho jako Vlasta Wainer. No, byla to obrovská pocta, jedna z největších, které se mi kdy dostalo.
K závěru záletu patří tradičně štafeta otázek, které si kladou mý hosté vzájemně. Mimochodem, letěl už jste Vlasto někdy balonem?
Ano, jednou jsem letěl balonem, přiznám se, byl to velký zážitek, už bych to asi nechtěl opakovat, ale zkusil jsem to.
Já se na to ptám záměrně, a to z toho důvodu, že minule seděl na vašem místě pilot balonu David Línek.
Ano, znám.
Aha, a tady je jeho otázka pro vás.
Já bych se chtěl zeptat na udržení nezávislosti jeho, když dělá třeba reportáž z ustavujícího zasedání zastupitelstva v kraji a podobně. Myslím, že to musí být pro něj hodně složité, tak aby byl opravdu nezávislý, takže tohle by mě opravdu zajímalo.
No, opáčil bych otázkou Davidu Línkovi, jak těžké je udržet správný směr za letu balonem, ale jde to.
Příště bude na vašem místě sedět další pardubická legenda. Nepochybuji, že jste se s ním v rámci své novinářské práce mockrát setkal, plochodrážník Aleš Drml. Na co byste se ho chtěl zeptat?
Plochá dráha patří také k mým zálibám, také nikdy nechybím na Zlaté přilbě.
Takže Svítkov ze dvou stran.
Svítkov ze dvou stran, úplně přesně, ano. Skutečně. Na jedné i na druhé straně jsou oba areály dostihový i plochodrážní. Ale Šedrymla bych se zeptal na to, jakou budoucnost má plochá dráha, protože se mi trošku zdá, že to s ní ve světě jde malinko z kopce, podobně jako i s tím dostihovým sportem, když vynechám Anglii, kde to je velký průmysl, ale přece jen těm dostihům se poslední době začíná méně dařit v západní Evropě, té ploché dráze také méně, pomineme-li velmoc, jako je Polsko třeba, ploché dráze, čili jakou perspektivu dál má plochá dráha v České republice.
Takže příští neděli legendární pardubický sportovec Aleš Drml. Vlasto, já moc díky za to, že jste si udělal čas na dnešní zálety a pro mě bylo nesmírně příjemné povídání s vámi a jsem si jistá, že podobně to vnímali i naši posluchači. Děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
Krásnou neděli vám všem.